Kaixo, arratsaldeon, Sofia López de la Calle naiz, eta Gasteizen bizi naiz, eta Gasteizkoa naiz. Bueno, gaur, Alabedi irratiko entzule berria izan arren, eskerrak eman nahi dizkiet, haien saioan bidaia zoragarria parte hartzeko aukera emateagatik. Bueno, kontatuko dizuet 2012ko Aste Santuan egin genuen bidaia berezi bati buruz. Arrazoi askorengantik izan zen berezia, baina garrantzitsuena da gure lagun honenekin eta bere semearekin egin genuen lehena izan zela, eta ordutik ba Aste Santuro saiatzen gara bidaia bat egiten elkarrekin. Egun asko ez genituen bidaiatzeko, baina oso argi geneukan ba Frantzia izango zela helburua, Bretaña eta Normandia hain zuzen ere, eta horrela antolatu genuen abentura hori. Guretzat aukerarik onena autoz joatea zen arrazoi askorengantik, bai? Bueno, erosotasunagatik, gidatzea gustatzen zaigulako, eta batez ere ba kotxe eramateak leku asko bizitatzeko aukera ematen zigulako. Horrela, Gasteiztik atera ginen eta gau esoa eman genuen gidatzen txandakaz, eta bueno, dinan herriaraino. Oso erreza izan zen ibilbidea. Oso errepidezarea ona baitago Frantzian, naiz eta autobidea garestiak izan. Bretaña eta Normandia eskualdeak historiaz eta sarmaz blai daude, hango gastronomia zoragarria ahaztu gabe. Agian eragozpen handiena eguraldia izan daiteke, haizea, aire, euria eta lainoa ohikoak dira. Bueno, eta urtaroa edozein dela ere, euritarako jantziak egokia eramatea komenigarria da, oso komenigarria da. Gu bakarrik 5 egun pasatu ginen bi eskualdeetan, landetxe batean egon ginen eta dena primeran atera zen. Hasieran esan dudan bezala autoz joan ginen eta bueno, oso erreza zen handik leku askorako joatea gure kabuz. Horrela herri, monumentu eta leku interesgarri asko bizitatu genituen. Adibidez, Normandiako lehorreratze hondartzak, eta hori niretzat bizita unkigarriena zein interesgarriena izan zen, bueno, Bigarren Munduko Gerraren historia asko interesatzen zaidalako. Ruen katedrala apartekoa da, Baiu herria, Mont Saint-Michel, bueno, ez dago hori deskribatzeko hitzik, Saint-Malo, Bezerel da Frantxako lehen liburu herria, eta jakina liburu dendaz josita dago. Honfleur, bueno, zelako herri polita, Baiu, bueno, Foibieres, ba daude leku asko, bai? Eta leku horietako asko, bueno, arnazari gabe utzi gintuzten, bai dotoretasunagatik, bai beren esanaiagatik. Eta egia esan eta zorionez, kilometro asko egin genituen, eta, bueno, bestela ezinezkoa zatekeen hainbeste altxor aurkitzea. Bueno, guretzat agian zailagoa zen hizkuntza. Bai, bueno, bertan hitz egiten den hizkuntza frantsesa da. Eta leku turistikoak izan arren, bakarri frantsesez hitz egiten dizute, baina bueno, frantsesez ez jakitea ezen oztopo handirik. Ezen oztopo handirik izan, jendea oso jatorra baitzen. Bueno, nik gonbidatu zaituztet bi eskualde politauek bizitatzera, benetan merezi du, eta animatu zaituztet Frantzia ez Paris bakarrik ezagutzera, harrituko zaituztet.